Започваме с 24 часа, който разказва за новия троянски кон, а не нова порода кон, новия вирус, който се загнезди в информационните системи на интернет, Skype, ICQ и така нататък. Внимавайте, пазете се, защото идва с прикачен файл и то с адрес от близки приятели. Няма да ви разказвам подробно, защото такива вируси върлуват непрекъснато в интернет. За този се твърди, че последният, този, който в момента предупреждават колегите от вестника, е изтрил компютрите от системата на МВР и затова отново доведе до затруднения в КАТ, регистрации и така нататък. Купете си 24 часа и вижте за какво става въпрос. По-интересното, което са направили от вестника, е, че са снимали автомобили, нарушили правилата за паркиране пред столичния мол на Стамбулийски. И така, 24 часа снима нарушителите около Стамбулийски, понад 100 коли на час паркират неправилно около мола. Вижте кои са нахалниците по номерата на колите им. Уважаеми слушатели, вижте се. Може да се разпознаете тук, ако сте софиянци, па и да не сте софиянци. Ей ги тук. На 14-15 страница ври от коли, паркирали неправилно, с номерата им, с марките, с всичко. Така че, ако си видите номера, публикуван във вестника, сега да ми извинят колегите, не съм много сигурен дали е правилно да се публикува така публично тази информация, въпреки че номерата на автомобилите са публични. Не знам дали това са лични данни. Заинтересовайте се, има адвокати, предполагам има зърни от вас, като гледам какви BMW-та има тук и така нататък. Така че, иначе, одобрявам тази инициатива на колегите от вестника. Снимали са 1 кило автомобили, паркирани неправилно около мола на Стамбулийски. По принцип, уважаеми, знаете, ходите в мола често, значи сте нещастни хора, шегувам се. Там има подземен паркинг. Паркирайте в него. Или ако няма места в него, повъртете се малко, се някой ще излезе и си паркирайте долу като нормални хора. Може би ще си платите, ама не много. Вестник Труд. 4000 души от аптеките остават без работа, предупреждава вестника. 4000 души, които се изкарват хляба в аптеките като консултанти на козметика, ще останат без работа. Причина за това е нова наредба на Здравното министерство, която предвижда единствено фармацевти да се трудят в обектите. С новите изисквания се обявява война на големите аптеки, според Николай Костов, шеф на Асоциацията на собственици на аптеки. Според експерти, броят на изхвърлените на улицата ще е много по-голям от 4000 души. Темата е разработена на страница 2 и 3. Вестник Стандарт. Утрешният митинг, предвиден да се състои в парламента и за първи път координиран и организиран в интернет, силата на социалните мрежи, Facebook, форуми и така нататък. И вестник Стандарт пише, че има лош сценарий за този протест утре пред парламента, защото щяло да се пусне кръв на митинга. Провокатори могат да предизвикат кърваво меле пред парламента. Такъв сценарий за утрешния митинг се готви тайно от близо месец, алармира лидерът на младите националисти Боян Расате. Знаете, че обикновено него го обвиняват за насъскване на и за вдигане на напрежението на подобни масови прояви. Така че сега пак той предупреждава, че може би ще има провокации. Студенти, многодетни майки, пенсионери, фермери ще протестират на жълтите павета. Сред тях обаче имало пратени от партии биячи, които да предизвикат схватка с полицията, каза още Расате, който е един от организаторите. Целта е да се пусне кръв и това да ескалира масови улични протести. Пенсионерски организации вече бият от бой, за да не пострадат. Част от студентите също няма да присъстват, каза още Расате. Из интернет форумите пък вървят слухове, че и футболни агитки ще протестират. Фен клуба на Левски обаче, примерно, отрекоха категорично, че не влизат в подобни организации. Който ще си отиде на митинга, си отиде самоволно, а не организиран от футболните клубове. Вестник сега с всички теми интересни, които са на първа страница, но интересна е снимката на челото на вестника и информацията под нея. Всяка страна, която поема председателството на Европейския съюз, има интересната традиция да поставя така свое художествено произведение в сградата на Европейския съвет. От преди 2 дни Чехия пое председателството на Европейския съюз и тури една огромна инсталация в фоайето, която се вижда много хубаво, голяма снимка на първа страница сега. Огромна инсталация, на която са прикрепени символите на всяка една от 27-те държави членки на Европейския съюз. И какво пише под снимката, за да остави изненадата за накрая, как е представена България? Чешкото председателство вчера откри арт-инсталация в сградата на Европейския съвет в Брюксел, пише под снимката. Наистина е много интересна арт-инсталацията. По традиция, всяка държава, поемаща председателството на Съюза, излага по своя инициатива произведение на изкуството в зданието. Изложбата тази година, тези дни е наречена Ентропа. Европа, Ентропа. Не знам, игра на думи. Чехия е поискала по един художник от всяка от 27-те страни от Евросъюза да изобрази стереотипите или предразсъдъците с собствената си страна. Чешкият проект предизвика смущение и недоумение, защото хората на изкуството, артистите, художниците, винаги имат много интересно мнение, особено за стереотипите и предразсъдъците в собствената си страна. Нашият представител Елена Джелебова показва България като тоалетна. Да, аз съм съгласен с Елена Джелебова. Така, само да погледна другите страни, примерно на символа на Великобритания има един гущер на едно прасе, доколкото виждам какво е това. Така, има доста страни, наистина. Бутуша, Италия. Италия е представена като футболно игрище, нали така, каквото се вижда от футболното игрище на Бутуша и някакви играчи, които търчат по него. Да, това е хубав символ. Стереотипи и предразсъдъци, обаче, да разсъждаваме малко върху темата на изложбата. Други страни, които се опитвам да разпозная чисто географски, са Испания, много интересно представена, като части от магистрали, някакси така, с коли по тях, що така не знам. Тук има и други държави, тук има грах, много грах, ни зелени топчета има по една държава, коя е това? Това е Белгия и символа, точно Брюксел, атома, знаете там, но защо с грахчета? Да, интересни виждания има за най-различните европейски държави. България е като туалетна. Това е. Вестник новинар. Тръгна процедурата... Да започна от начало. Тръгна процедурата за рестарт на 3-ти и 4-ти блок. Много ръта има всички тия думички, затова така зацепих. Вчера в парламента бяха внесени няколко предложения за обсъждане на пускането отново на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Сега по-подробно за газовата криза. Знам, че ви е писнало, затова съм ги оставил по-накрая така темите, но все пак е важно. Газпром обеща да пусне днес в 9 часа българско време спрения миналата сряда руски природен газ за Европа, пренасим през Украина. С уточнението обаче, ще го пуснем, ако не възникват проблеми, казва Русия. Тя обещава първите количества да поемат към Балканите, но най-вероятно горивото ще достигне България в края на работната седмица, т.е. към петък. Това би трябвало да е краят на най-тежкият етап от безпрецедентната газова криза между Европа и Русия, но споровете на руснаците с Украина остават, както и заплахата на Москва, че ще спре газа отново, ако установи, че украинците крадат от транзита. От Евросъюза, чието енергийни министри заседаваха в Брюксел, започва преосмисляне въобще на енергийната сигурност и отношенията с Русия. Москва настоява за ускоряване на проекта Южен поток, а в края на януари в Будапеща се събират министри от страните по проекта на Буко. Това са така наречените диверсифицирани източници на енергия за Евросъюза и на газ по-скоро. В една така директива на Евросъюза се настоява всички страни от Европейския съюз, включително на България, да осигурят различен вид доставка на гориво за своята страна, а не както България, само от Русия. Иначе ние сме поискали 400 милиона евро за разширяване на газовото ни хранилище и свързване с газовите системи на Гърция и Румъния, което ще ни осигури така запаси, ако ни спрат пак синьото гориво от Русия. Енергийната комисия, казах ви, ще заседава по предложенията за пускане на 3-ти и 4-ти блок, с което между другото се даде действителен старт на процедурата за евентуалното им пускане. Друг ефект от кризата, който стана ясен вчера, е, че ще се търси премахване на фирмите-посредници за доставка на руски газ и предоговаряне на формулата за определяне на цените, съобщи изпълнителният директор на Българгаз Димитър Гогов. Сега един от основния посредник между Българгаз, т.е. държавата, и Газпром е Овергаз. Другият е Виохалко и още една компания, три са компаниите. Не Виохалко, ами... Да, малко си измислям. Следва страница 2. Да. Винтерсхал. Извинявайте, Виохалко, откъде ми дойде? Защото в... Значи, основните посредници в България са Овергаз Инк и Винтерсхал. Третия посредник е Газпром Експорт, който доставя символични количества. Така че премиера вчера, дори премиера настоя, да имаме директен договор с Газпром, а да няма посредници. Така, меморандума с Газпром от 2006 година гарантира количествата до 2030, казва Гогов, но не и подробностите за дългосрочните доставки. Два договора за руски газ изтичат през 2010 и 2012 и българската компания сега се опитва от сега да започне предоговаряне на по-изгодни условия. Знаете, големите спекулации, че сме подписали неизгоден договор с Газпром и така нататък. Сега Булгаргаз, може би, държавата ще използва момента да предоговори условията за доставка на руски газ за България на по-добри цени и условия. Дали е възможно, не знам, дали ще се ориентираме. Тази криза не е много ясна.